Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarpsþáttur minn sem er alltaf til hægri. Ég ætla þessu sinni að fjalla aðeins um hvernig stöðuttu gengið á valdsvið löggjafans, alþingis, af framkvæmdavaldinu en þó ekki síst dómsvaldinu sjálfu, dómstólunum. Í krafti einhver sem kallast lifandi lögskýringar. Það er þannig að á undanförnum árum hafa minnst okkusti nokkrir aðilar gagnrýnt það mjög hvernig framkvæmdavaldið hefur stöðugt gengið á valdsvið löggjafans. Það þarf ekki að eyða löngum tíma við að fara yfir störf alþingis til að átta sig á því að nær öll lagafrumvörp sem ná fram að ganga sem lög eru lögð fram af fulltrúum framkvæmdavaldsins ráðherrum á hverjum tíma. Það heyri til undantekninga að frumvörp þingmanna verði að lögum. En auðvitað taka frumvörp sem framkvæmdavaldið ráðherrarnir leggja fyrir löggjafasamkomuna, taka ákveðnum breytingum og stundum töluverðum breytingum. En þær breytingar eru yfirleitt gerðar í samráði við ráðherra og embættismenn í viðkomandi ráðuneytum. Fátítt er að meiri hluti þingmanna kollvarpi frumvarpi frá ráðherra þó þess séu dæmi. Löggjafasamkoman er fremur veikbyggð gagnvart framkvæmdavaldinu og hörðustu gagnrýnendur ríkjandi skipulags hafa haldið því fram að alþingi sé lítið annað en formleg afgreiðslustofnun eins konar færiband fyrir framkvæmdavaldið. En það er ekki aðeins framkvæmdavaldið sem hefur sótt að löggjafanum. Dómstólar hafa gert það með skipulegum hætti. Hér er ekki um sér íslenskt fyrirbæri að ræða, því fer fjarri. Hugmyndin um að dómstólar geti tekið sér lagasetningarvald er útbreytt í öllum hinu vestrana heimi og í Bandaríkjunum hefur lengi verið deilt um þann rétt dómara við Hæstarétt. Antonín Skála, dómari við Hæstarétt Bandaríkjana, hann féll frá árið 2016, var hér á Ísland og hélt erindi í október árið 2008 í Háskóla Íslands. Skália var eitt fremsti hugmyndafræðingur meðal lögfræðinga sem telja að í lögskýringum eigi að segja það sem lögin þýða og þýða það sem þau segja. Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttardómari fyrrverandi hér á Íslandi, er skoðanabróðir Skália og skrifaði stutta grein um hugmyndir kollega síns í vetrarhefti Þjóðmála 2008. Þar sagði Jón Steinar að Skália væri maður textans og orðskýringa en hann hafni kenningum þeirra sem halda fram svonefndum lifandi eða framsæknum skýringum á stjórnarskránni. Þannig sé dómstólum ekki heimilt að telja efni stjórnarskrárinnar breytast frá einum tíma til annars í því skyni að uppfylla kröfur tíðarandans, eins og meiri hluti manna skynji þar á hverjum tíma. Með slíku séu dómstólar að taka sér vald sem þeir hafa ekki. Jón Steinar bendir á að stjórnarskrá sé ætlað að veita borgurunum vernd gegn misbeitingu opinbers valds, þar með af hálfu þeirra sem fara með meiri hlutavald á hverjum tíma. Það sé andstætt þessum tilgangi hennar að telja að dómstólar megi breyta merkingu ákvæða stjórnarskrárinnar eftir því hvernig vindar blása. Með því að beita slíkum aðferðum í dómsýslunni séu menn í raun og veru að vinna gegn þeirri vernd sem í stjórnarskrárinni felist því þar séu borgararnir einmitt verndaðir gegn ríkjandi meirihluta hvers tíma. Það sé líka hlutverk lýðræðislegra kjörinna fulltrúa en ekki æviskipaðara dómara að breyta gildandi reglum. Til þess hafi þeir ekki umboð. Í reynd sé starfsemi þeirra þessara aktífu dómara and lýðræðisleg. því þeir þurfi ekki að standa þjóðinni nein reikningsskil á meðferð sinni á því valdi sem þeir hafa tekið sér með þeim hætti. Hér á landi hafa dómstólar tekið sér lagasetningavald að nokkru og margir af helstu fræðimönnum okkar Íslendinga hafa fært fyrir því rök að nauðsynlegt sé að dómstólar gerir slíkt. Að hluta til hafa dómstólar ef til vill verið neittir til þess að beita svo kallari framsækinni lagatúlkun og þar með tekið sér vald sem annars ætti að vera í höndum löggjafans. Hrafn Bragason, fyrrverandi hæstaréttardómari, hefur talið að almennri þekkingu þingmann á lögum og lagasetningu hafi rakað á undanförnum áratugum. Á málþingi Lögfræðingafélags Íslands í september 2001 benti Hrafn á þá staðrinn að áður fyrr hafi engum embættismenn vernt bekki alþingis en nú heyri það til góðra síða að þeir haldi sig fjarri stjórnmálum. Á undanförnum árum hafi máttur fjölmiðla aukist og þá ekki síst með tilkomu prófkjara. Frambjóðundur til alþingis hafi jafnvel valist á öðrum forsendum með þeirri að þeir höfðu eitthvað til málan að leggja á löggjafasviðinu eins og sagði ítalegri umfjöllum Morgunblaðsins af málþinginu í september 2001. Hrafn lýsti áhyggjum á stöðu löggjafavaldsins en það væri þróunin sú að á þing veldist helst þeir sem kunni vel á fjölmiðla og hafi jafnvel til þess lært. Alþingi verði eins og stofnun með marga fjölmiðla fulltrúa. Í erindi sínu sagði Hrafn að það væri hlutverk Alþingis að ákveða markmið löggjafarinnar og leggja breiðar efnislínur. Þingmenn eða þingið í heild eiga frumkvæði að lagasetningu með þingsályktunartillögum sem þyrfti að vera meira stefnumarkandi en nú er. Það veri síðan kunnáttumanna að koma málefninu í rétt horf. Þingnefndir færu yfir lagafrumvörp með sérfræðingum. Að mati Hrafns ættu breyttar aðferðir við samningu lagafrumvarpa og breyttir starfshættir Alþingis að geta dregið úr því að það reyni á úrskurðavald dómstóla gildi almennara laga. Hrafn er í hópi þeirra dómara eða var í hópi þeirra dómara sem telja dómstólar geti að það verði að taka sér lagasetningavald. En almennt hafi dómarar ekki áhuga á að seilast inn á valdsvið löggjafans og sérstaklega viljið þeir forðast matskennt úrlausnarefni stjórnmálana. Þess vegna verði Alþingi og stjórnvöld að gæta þess að sníða ákvörðun sínum rétt form eftir stjórnskipun og stjórnsýslu löggjöf. Það má segja að það sem Hrafn Bragason bendi á sé að dómstólar séu eins konar nauðvörn, þeir séu nauðbeigðir til að feta inn á brautir hinna lifandi túlkunar dómstóla. Að nokkru eru sjónarmið hans svipuð og Sigurðar Líndals lagaprófessors þó að Sigurður Líndal hafi gengið miklu lengra og verið afdráttalausar í skoðunum sínum lifandi túlkun á lögum. Á sama málþingi benti Sigurður á nauðsyn þess að lög væru almenn, þau ætti að vera framvirk en ekki afturvirk, þau bæri að birta, lög ætti að vera frekar stöðug og aðgengileg, skýr og afdráttalaus og þannig úr garði gerð að unnt væri að fara eftir þeim. Lög þurfa að vera án mótsagna og með innbyrði samhengi. Þessu til tryggingar verða dómstólar að vera óháðir, þingköld opin, dómstólum fengir vald til að endurskoða lagasetningu löggjafa þings og stjórnsýslu reglur að mati Sigurðar Líndals. Og Sigurðar Líndal gengur skrefinu lengra í grein í tímariti lögfræðinga í júli 2002. Þar sem hann segir að dómstólar verði að eyða óvissu með því að skerpa á óskýrum ákvæðum eða setja nýjar reglur til fyllingar þar sem þörf er. Þannig sé óhjákvæmilegt að dómstólar seti reglur. Sigurður telur það hlutur dómstóla að lagfæra lögin eða jafnvel víkja þeim til hliðar. Dómsvaldið eigi að vera sjálfstætt og því megi dómstólar aldrei verða ambátt löggjafans. En til að tryggja það verði dómsvaldið að hafa sjálfstæðar valdheimildir nokkur dveginn til jafns við löggjafan til að móta reglur sjálfstætt eða minnstakosti til aðhalds og mótvægis. Hrafn Bragason, en þó sérstaklega Sigurður Líndal annarsvegar og Jón Steinar Gunnarsson hinsvegar eru fulltrúar andstæðra sjónarmiða í heimi lögfræðinnar. Varla þarf að færa fyrir því sérstök rök hversu mikilvægt það er að dómarar fari eftir 61. grein stjórnarskrárinnar og dæmi aðeins eftir lögum. Það verður ekki deilt að lagasetningavaldið er í höndum Alþingis og dómurum ber að leita úrlausnar mála eftir því sem þar segir. Hinn lifandi eða skapandi lögskýring gengur þvert á hugmyndir þingræði og leggur dómur í hendur völd sem þeir hafa ekki samkvæmt stjórnarskrá og geta aldrei haft í lýðræðisríki en það hefur enginn gefið þeim slíkt umboð. Slíkar hugmyndir eru í anda Platóns veldi spekingana. Þess utan er augljóst að lifandi eða skapandi lögskýring eigur mjög hættuna á að dómarar láti undan andrúslofti sem kann að gegn síra almenningsálitið. Hitt er rétt að í mörgu hefur lagasetningu Alþingis verið ábótavant á undanförnum áratugum. Óskýr lagasetning hefur auðvelda dómurum að stunda lagfæringar á lögum líkt og Sigurður Líndal hefur talið nauðsynlegt. Þá hafa dómarar einnig farið inn á hálar brautir með því að líta ekki á lagatextan sjálfur heldur leita lögskýringagagna meðal annars í greinagerðum og athugasemdum sem fylgja frumvörpum þegar þau eru lögð fyrir Alþingi. Með lögskýringum af þessu tagi er því haldið fram að verið sé að leita eftir vilja löggjafans á hverjum tíma. Þessi aðferðafræði við leita niðurstöðu getur leitt dómstóla á villigötur. Þingmenn sem greiða atkvæði með einstökum greinum frumvarpa eru aðeins að taka afstöðu til texta hverra greinar fyrir sig en ekki þeirra athugasemda sem fylgja með frumvarpi til laga. En það þyrfti þá að greiða sérstaklega atkvæði athugasemdir sem er aldrei gert. Það er því jafnvíst að meiri hluti löggjafans sem leggur ákveðinni lagasetningu lið geti ekki öllu fallist á athugasemdir frumvarsins. Vilji löggjafans getur því aldrei verið túlkaður út frá óljósum lögskýringagögnum svo sem greinagerðum eða athugasemdu við frumvarp heldur aðeins út frá lagatextanum sjálfum. Það er í lagatextanum sem birtur er almenningi í samræmi við 27. grein stjórnarskrárinnar sem segir einfaldlega að birta skuli lög en birtingar háttu og framkvæmd laga fer að landslögum. Þegar lagaákvæði sem eru með einum eða öðrum hætti íþyngjandi fyrir borgarana eru víkkuð út af dómstólum með vísandi óbirtara umræðu gagna er það ekki aðeins ámælisvert heldur hættulegt fyrir réttaröryggi borgarana. Gagnrýni lögfræðinga á að lagasetning Alþingis sé oft á tíðum óljós er hins vegar réttmætt en minnir á deiluna eggið og hænuna. Tilraunir dómstóla til að færa sig inn á valdsvið löggjafans í skjóli hinnar lifandi lögfræði eru hins vegar ekki afleiðing óskýra lagasetningar heldur ein helsta orsök þess að Alþingi hefur leift sér að afgreiða lög eða einstakar lagagreinar sem teljast ekki skýrar. Löggjafinn hefur með öðrum hætti talið réttlætanlegt að afgreiða óskýr lög í trausti þess að lögfræðingar og þó fyrst og fremst dómarar finni viðunandi lausn eða túlkun. Þannig hefur myndast vítahringur á milli löggjafans og dómstóluna eða réttara sagt samspil hinna lifandi lögfræði og óljósarar lagasetningar. Alþingi hefur þannig framselt lagasetningarvaldið til dómara sem stunda lifandi lögskýringar og lagfæringar á lögum. Með óskýrum lagatexta hefur Alþingi hins vegar ekki aðeins framselt vald til dómstóla, heldur einnig til eftirlitsstofnana og embættismanna sem eiga að sjá að lögum sé framfyllt. Í krafti óljósara ákvæði í lögum hafa eftirlitsstofnanir og embættismenn aukið völd sín og áhrif og völd og áhrif Alþingis hafa minnkað. Ég þakka þeim sem hlýttu, eigi góða stundir.